Teatrimaagia on nüüd oma mikrofoniga jõudnud Tallinna lennujaama ette ja minuga on siin Ugala teatri lavastaja ja näitleja Andres Noormets. Tervist!
Tere!
Teie viimane lavastus esietendus mõne nädala eest Tartus teatris Vanemuine. Kannab see pealkirja Terror ja tegemist on Saksa juristi ja kirjaniku Ferdinand von Schirachi näidendiga. Mis lugu see Terror on ja miks see võiks tänast teatripublikut kõnetada, miks see võiks huvi pakkuda?
See on niisugune lugu, kus kohtusse on tulnud kokku inimesed, et mõista õigust, et saada aru, miks teinekord valitakse kahe halva vahel ja miks valitakse üks või teine variant sellest. Ma ei saa öelda, et seal peaks just ilmtingimata minema otsima niisugust suurt või jutustatud narratiivi, sest tegelikult kogu see asi mängitakse koha peal läbi ja publik on selle kaasosaline. Mängitakse läbi üks kohtuistung ja püütakse tõde leida. Minul kui tegijal, või meil kui tegijatel, tegelikult selle tekstiga tekkis niisugune suhe, et mida keerulisem on pealtvaatajal, kes tegelikult on kohtunik, seda otsust langetada, seda paremini oleme meie oma töö teinud, sest me ei taha olla ei ühe ega teise poolsel positsioonil, vaid see ongi üks kummaline just kui võimalus mängida läbi mingisugust demokraatlikku protsessi siin ja praegu kahe tunni jooksul ja saada aru, kui keerulised või mitmetahulised võivad olla olukorrad ja valikud, mida aegajalt tegema peab või otsused, mida langetama peab. Ja kui sellest filtrist ollakse läbi läinud, siis tundub, et tõepoolest, ütleme, siin on kohalike valimiste eelvalimised algavad homme ja lõpevad järgmise nädala lõpus, et võib-olla ka sellest lähevad need, kes on otsustajad, need, kes valikud teevad läbi väga lihtsalt, ilma vaevumata nagu kaevuda asja sisusse, vaid vaatavad lihtsalt seda asja välist poolt, vaatavad, kelle pastakas on pikem ja kelle tikk põleb paremini ja kelle pannkook maitseb paremini ja kelle kalendris on rohkem numbreid, aga väga raske on vaadata selle inimese sisse, kes teinekord selle lihtsa meeleheaga nende klaaspärlitega püüab sinu käest maavaldusi ära osta, mõnikord välja petta või tegelikult seda maavaldamise ülesannet üle võtta. No mu jutt läks nüüd nagu pikale ja sealt just kui kõrvale sellest terrorist, aga tegelikult niisuguste mõtetega on see seotud ja võib-olla ongi vähem oluline, et seal on tegemist ikkagi ühe hävituslenduriga ja tema saatusega, aga selle hävituslenduri varjus on tegelikult suur osa meie ühiskonnast.
Mis siis ikkagi on see konkreetne kaasus, millega publik kokku puutub, kui ta tuleb etendus Terror vaatama, mida ta peab otsustama?
Püüan lihtsalt seletada. Saksamaal on kaaperdatud lennuk, mis lendab Berliinist Münchenisse ja terrorist nõuab, et see maandataks Allianz Areenal, kus on parajasti käimas Saksamaa ja Inglismaa vaheline maavõistlus. Kõik 70 000 kohta on välja müüdud ja kuna kaitseminister keeldub otsustamast, siis võtab hävitus lennuki piloot, kes on saadetud siis seda siviil lennukit hoiatama ja marsruudilt kõrvale tõrjuma, võtab vastu otsuse ja laseb selle lennuki alla koos 164 inimesega pardal, et päästa need 70 000. No nüüd me peame selle kahe tunni jooksul aru saama, miks ta seda tegi, kas ta tegi õigesti, valesti, kas ta on süüdi, kas ta on süütu. Samas seal kõrval on Saksa konstitutsiooni kohus on vastu võtnud otsuse, et ei tohi kunagi kaaluda elu vastu. Me ei saa öelda, et üks elu on teisest väärtuslikum. ja seda ei saa teha mitte kunagi, mitte mingisugusel kombel. Ja sellega on just kui taoline toimimine, et keegi laseb siviillennuki alla suurema ohu ära hoidmiseks just kui välistatud. Samas ma pean ütlema, et ka Eesti on sellise seaduse vastu võtnud, ka meil on õhuturbeseadus ja ka meil on sees selline punkt, mis lubab tegelikult. Ma lähen praegu siit lendu mõne tunni pärast ja kui seal pardal on terrorist, kes ütleb, et ta tahab, ma ei tea, kuhugi Riia kesklinna rahvarohkesse kohta selle lennuki alla kukutada, siis tegelikult Eesti õhuruumi kaitsed võivad selle lennuki Eesti õhuruumis alla lasta. Nii et selleks peab valmis olema. Meil pole sellest muidugi kippu ega kõppu tehtud ja keegi pole seda kuhugi edasi kaevanud, aga võib-olla on ka huvitav niisuguseid fakte seal taustal teada saada.
Publikul tuleb nii siis otsustada, kas hävituslennuki piloot, kes võttis vastu otsuse, see reisilennuk alla tulistada, kas piloot on süütu või süüdi. Kui raske on publikul sellist otsust teha ja mis teeb selle otsustamise raskeks?
No ma loodan, et publikul on seda võimalikult keeruline teha. Et see ei ole selline otsus, mis on no, lihtsalt varrukast välja raputatav. Ja juba see positsioon, et tegelikult päris etendus algusest peale teatakse, et iga publikus istuja saab aru, et temalt nõutakse konkreetset tegutsemist ühel momendil. Noh jah, ja vastavalt tulemustele on siis ka ju sellel näitemängul kaks erinevat lõppu. Et see nagu muudab selle tähelepanu hoopis teistsuguseks ja ühel momendil tegelikult ei vaadata seda kui mingisugust, ma ei tea, artefakti. Et tegelikult ollaksegi ühe päriselt toimuva asja sees ja püütakse sellest aru saada, mis toimub ja mis lahendused olemas oleksid. Ja ma arvan, et publikul on keeruline. Aga see ongi hästi.
Seda lavastust on mõned korrad juba mängitud. Kuivõrd te olete kursis, siis kuidas publikule istub selline võimalus, et nad on otseselt vastutavad selle eest, mis siis laval lõpuks juhtub?
Ma ei ole viimaste arengutega kursis, et kuidas on hääletatud. Samas on seda väga lihtne välja googeldada, sest on olemas üks veebilehekülg, mis koondab kõik need hääletused läbi aegade. Need, kes tahavad selle näitemängu autoriõigusi omandada, võtavad ka kohustuse kõik need andmed sellele veebisaidile sisestada. Ja et me tegelikult näeme, kuidas on läbi aegade hääletatud nii Saksamaal, mujal Euroopas, aga teda on mängitud ka paljadel teistel kontinentidel, et need kõik jäävad, need andmed jäävad nähtavaks. Et põhimõtteliselt on, oleks mul võimalik ilmselt need siit praegu järgi vaadata ja aru saada, et kuidas need asjad on läinud. Ma muidugi ei tea päris täpselt, kui kiiresti nad sinna jõuavad, aga no ma arvan, et ega see väga palju aega ei tohiks võtta.
Aga kui palju te prooviprotsessi jooksul selle koduleheküljega tutvusite ja kas siis vaadates neid otsustustulemusi erinevates riikides, kas sellest saab teha mingisuguseid üldistusi või järeldusi?
No kindlasti saab. On olemas maailmas üks riik, kus on olnud hääletuse tulemused valdavalt süüdimõistvad. Tähendab, et see punkt maailmakaardil on punane. Ma ei taha seda ette ütlema hakata, aga samas päris huvitav tähendab teada, et see niimoodi on. Ja tegelikult on sellel tulemusel ka tõepoolest omad ajaloolised ja kultuurilised põhjused ilmselt. Mida suurem on saal, seda suurem on tõenäosus, et süüdimõistvat otsust ei tule sellepärast, et inimesed on ikkagi oma loomuselt paistab, et andestavad. Aga väiksemate saalide puhul võivad need tulemused olla väga erinevad, sest see kaalukeel on, kui on ikkagi 30 inimest saalis, siis üks inimene võib väga selgelt oma häälega selle asja ära otsustada.
Tahaksin rääkida ühest lavastusest nüüd, millest kevadel siin seal oli ka juttu, sest esietendusest möödus 30 aastat. Kuid siiski küsin ka täna siin, kui nimetada seda lavastust, armastus kolme appelsini vastu, siis mis on siin ja praegu see esimene lugu, mis sellega seostub?
No, ei oska öelda. Ma ei ole nagu väga hea niisugune lugude jutust ja väga hea lugude meenute. Kui öelda lihtsalt, et mis nagu seostub, on võibolla tõesti see tegemise aeg. Tuleb kuidagi meelde, kui me ükskord püüdsime nagu seda ajatelge kokku saada. Meil oli tunne, et me tegelesime sellega, ma ei tea, pool aastat või 4 kuud. Siis lõpuks tuli välja, et ilmselt me mahtusime selle samasuguse tavalise 2 kuu sisse. Võibolla väikese plussiga. Aga tundus, et nagu see tegemise aeg oleks olnud väga pikk, väga mitmekesine ja mis ilmselt seda oligi ainult, et jah, ta oli ajas ikkagi päris tihedalt kokku surutud. Selge see, ega meil polnud ka vaja ju seal läbi proovida mingisuguseid keerulisi psühholoogilisi konstruktsioone, vaid me ikkagi otsisimegi seda kuidas küsimust väga tihti, kuidas seda kõike teha. Ja kuidas küsimusi saab lahendada tihti ka lihtsalt läbirääkides. Et kui on läbirääkimiste teel tõde selgunud, siis ühel momentil minna platsi peale ja läbi proovida on juba päris lihtne. Et sa ei pea ilmtingimata kõike asju oma keha peal järgi proovima. Kuigi ma mäletan, et me tegime ikka ka neid niisugused tegevuslikke proove päris palju. Aga need asjad olidki kuidagi eraldi, sest all stuudios oli see bänd üles ehitatud ja üleval oli mingisugused tegevuspaigad seal ära markeeritud ja siis me tihti vaatasime selle järgi, et mis päev on või kuhu me parajasti liigume. Mõnikord olime üldse kolmandas kohas kuskil, kus me rääkisime juttu ja ma ei tea, mängisime pritsi sinna kõrvale, sest üks ei seganud teist.
Kuidas teile tundub, kas sellist lavastust nagu oli Armastus 3 appelsini vastu oleks ka tänasel päeval vaja?
No, niisugused on ju tehtud ja tehaks edaspidigi. Neid lavastusi, mis on nagu. Et küllab neid ikka on vaja. Inimestel on vaja nagu naerda ja on vaja ise enda üle irvitada ja on vaja välja naerda seda tobedust, mis on ümberringi. See on alati nagu niisuguse terve vaimu koostisosa niisugust asjade tegemine juba ammusest ajast. Antiikajal olid komöödiad samasuguse ligitõmbavusega kui tragöödiad ja neid tihti peale ikkagi mängitigi samadel päevadel lihtsalt järgnevate aktidena. Ja kindlasti on vaja niisuguseid asju, kus inimesed saavad ise enda ja ümbritseva üle naerda ja naer on tõesti terve olemise jaoks oluline. Võibolla praegu oleks ka sinna tõsiste maskide ja vaktsineerimiste kõrvale vaja mingisugust taolist kaitsipookimissüsteemi, kus inimesed saaksid ja tõepoolest lihtsalt kogu selle värgi üle naerda. Naer teeb terveks.
Kevadel ilmus teie päevik, mida te pidasite 2019. aasta juunikuust kuni siis 2020. aasta juunini. Ja idee seda päevikut pidada tõukus rahvusvaheliselt tuntud Läti lavastaja Alvis Hermanise päevikust. Te võtsite üle täpselt sama vormi ja mustri. Nende kahe päeviku kujundus on peaaegu et identne ja te kirjutasite oma päevikut täpselt samadel päevadel kui Hermaniski. Ja te ütlesite, et te soovite sellega näha, kui võrd erinevad need teie maailmad on. Et te teadsite, et need on erinevad, aga kuivõrd erinevad. Mina lugesin need mõlemad päevikud vaheldumisi, lugesin ühe Hermanise päeva ja siis ühe Noormetsa päeva. Ja ühel hetkel hakkasin ma sealt noppima välja minu jaoks huvitavaid mõtteid, sitaate. Ja ma pakungi nüüd välja sellise väikese mängu, et ma loen teile mõned mõtted ette ja lasen ära arvata, kas tegemist on Alvis Hermanise või Andres Noormetsa mõttega. Hermanise mõtet saab siis kommenteerida, kas nõustun või ei nõustu kategoorias. Enda mõtte puhul võib tähendada, kuidas täna siis sellega suhestute. Ja kõigepealt esimene sitaat. Nii igapäeva elus kui laval on inimese keha üks tervik. Sinna kuuluvad nii selgroog, pea, aju kui ka hääl, kõne, mõtlemine. Laval on need komponendid väga sageli üksteisest eraldatud, ja tulemuseks on moonutus, ebausutavus. Ma tahan, et näitleja keha oleks elav ja liikuv, eriti pauside sees. Ma ei taha, et ta rapsib ja püüab olla huvitav. Ma tahan, et ta on ka liikumatult painduv ja plahvatav, et ta on puhkev, laiuv, tõusev, ärkav. Oluline on liikumatuses peituv potentsiaal.
See on minu väärikust ja see on jah, üks mõte, mis on päris kompaktselt sõnastatud, sest ma olen tõesti sellel arusaamisel siia maani, et nii inimese mõtlemine, tema hääl, tema tunded, et kõik on kehaosad, et me ei saa niimoodi neid asju nagu mitmeks lahutada. Tegelikult maailma ei saa ka nendes osadeks päris nagu reaalselt lahutada. Võib küll rääkida erinevate osade kaudu, aga siis räägitakse ikkagi tervikust, et need asjad ei ole asjad iseeneses. Ja ma arvan, et niimoodi on nagu tululik vaadata inimest üldse ja näitlejat eriti.
Tõepoolest teie päevikust see on. Kuidas siis proovisaalis otsida ja leida seda, et ka liikumatult on näitleja plahvatav? Tema sisemine mootor on täielikult laes, kuigi väliselt on ta ülimalt rahulik. Kuidas seda leida ja saavutada?
Ei, seda ei peagi proovisaalis leidma ja saavutama. See on kõik need asjad on energia küsimused või nagu laadimise küsimused. Et see on nagu suhte küsimus, kuidas inimene tuleb proovi lavale. Et tegelikult on alati võimalus, et olla nii öelda professionaal ja teha lihtsalt see asi ära või ikkagi tulla konkreetselt ja osaleda niisuguses reaalses energiavahetuses, kus ikkagi midagi kantakse publikule üle, mitte ainult seda, mis on nagu sõnade sees ja oodatakse, et sealt tuleb ka vastu. Heades etendustes on see asi alati niimoodi olnud. Ma arvan, et siin ei ole nagu mingisugust suurt maailma imet avastatud. No jah, kui mõelda seda, et oluline on tekst ja mängida ainult teksti ja see kõik ongi lõpebki selle koha peal, kus nagu need tähed või punktid või laused või lõigud lõpevad, siis jah, tõepoolest on see asi keerulisem. Siis võib-olla tõesti peab sinna kuskile taustale pumpama mingisuguseid ekstra tähendusi või tasandeid, aga jah, kui tullakse kokku ja seda võetakse kui juba sellisena, et kogu olemine ja olemas olemine on tegelikult energia küsimus, siis on see väga hästi. Ma parajasti olen ühe protsessi keskel, ma nimelt hakkasin õppima shiatsu massaaži. Ja seal sensei tegelikult räägibki ainult energiast. Et meil on antud kaasa mingisugune hulk energiat meie sünnimomendil, millega me peame siis lõpuni välja vedama. Või mis veab meid välja sinna maani, kus see lõpp on. Ja siis teine võimalus on tõesti seda olemasolevat energiat mingil kombel aktiveerida või noh, nii-öelda teda jah, aktiveerida sinna nagu jõudu juurde on, et isenesest massaaž ei ole ainult nagu lõdvestus, vaid ta on ka ikkagi energia avamine või uuesti nagu ülelaadimine ja pigem avamine.
Läheme järgmise mõtte juurde. On kirjutatud: kui üks tajuorgan ei funktsioneeri, siis hakkavad ülejäänud toimima palju intensiivsemalt. Kujutleme situatsiooni laua ääres, kus istuvad inimesed ja räägivad oma vahel, aga üks nendest on välismaalane ja seejuures ei oska seda keelt. Jah, ta ei saa nendest tekstidest aru. See vastu hakkab ta ühel hetkel mõistma seda, mis peitub tekstide taga. Ta hakkab nägema nende inimeste tõelist loomust. Lavastaja ei pea proovides midagi muud tegema, kui ainult suutma ära arvata, mis peitub tekstide taga.
See on Hermanis ja ma olen sellega täiesti nõus. See tekstide peegli taha vaatamine või peegli sisse vaatamine on äärmiselt huvitav ja tegelikult ka tululik tegutsemine. Sest mind alati on tegelikult köitnud see mõte, et mis seal peegli sees on, et kui sa peeglit vaatan, et kes mind seal vastu vaatab või mis seal sees tegelikult on. Ma tean küll, et see on pealispildne peegeldus, aga mõttena seda pealispinda nagu sügaviku suunas laiendada on väga väljakutsuv.
tundub, et see kirjutamistiil reedab ikka päris palju ära. Aga vaatame, ehk õnnestub ka kuskil komistuda.
Tegelikult see ei ole kirjutamistiil, need on ikkagi ju mõtted. Ma olen ikkagi oma mõtted kirjutanud ja ma tean, missugused on minu omad ja missugused ei ole. Üldjuhul peaks see nii olema.
Sõnu on maailmas viimasel ajal nii palju. Nende olemus on nii vasturääkiv. Tahan, et minu sõnad oleksid vaikivad. Et neist ei moodustuks niivõrd mõtted ja tähendused kui pildid.
See on minu. Sest vaikusest olen ma kirjutanud ja vaikusest olen ma teinud ka lavastusi. Mitmes kuuldemängus on olnud see vaikus või kärast või liiksest loobumine, niisugune keskne mõte või sõnum ja see on mulle hästi oluline. Sest vaikus ei ole ilmtingimata see, et ma keeran kõik asjad kinni, vaid vaikusel on tegelikult väga palju teistsuguseid nägusid ja väljendusvorme. Vaikus tasub tegelikult otsida. See ei tähenda seda, et inimesed peaksid õppima tummad olema.
Järgmiseks. Nüüd on mul selge, miks soojal maal keegi eriti teatriga ei tegele ja keegi sellest puudust ei tunne. Ja just seepärast on selge, miks on teatrit vaja Põhjamaadel, sest neil lihtsalt ei ole päikest ja ookeani. Teater on vajalik vaid seal, kus inimeste kehad elavad välja kannatamatutes tingimustes. Teater on meil vist supelranna asemel.
See on Hermanis 100%, sest minu käimised ei ole mind väga tihti ookeaniga sidunud. Ja see sõna ookean juba tegelikult ütleb ära, et need mõtted tulevad natukene mujalt. Aga üldiselt, jah, olen sellega nõus, mis ta kirjutab. See võib täiesti tõsi olla.
Küll, aga te olete ju pidevalt käinud Taimaal ja seal on üks teatrikommuun, mis on teile väga südamelähedane. Ja Tai on ju teadupärast üpris sooja kliimaga maa, nii et võib-olla on siin ikkagi ka mingisugust mitte nõustumist.
No jah, mina olen Tais ikka väga teatri sees, kui ma seal olen. Aga teater nagu toimib veidi teistmoodi. Selleks ei tulda ilmtingimata kokku suurtesse pimedatesse hoonetesse. See väga tihti toimub vabas õhus. Ja ta kuidagi see teater, millega mina seal kokku puutun, mis on väga, väga tihedalt seotud nende rahvusliku kultuuriga, on väga mobiilne liikuv. Nad on väga tihti mängimas turgudel või koolides või vanglates. Mingisugustes kohtades, kus just kui teater ei ole seal igapäevase elu ilmtingimatu osa, aga kus ilmselt on ikkagi mingisuguse teatraalse tegutsemise juuri võimalik leida ja otsida. No turud on olnud alati või laadaplatsid niisugused teatraalselt aktiivsed kohad, aga kummalisel kombel ilmselt võib ka vanglarituaalides taolisi asju leida. Minu kõige suurem teatrielamus. No ma ei tea, kas ma just maksimaalselt võin nii öelda. Üks suurimaid teatrielamusi on Tais ühes vanglas nähtu, kus kommuuni inimesed olid teinud lavastuse naisvangidega ja naisvangid mängisid seda etendust kaasvangidele. Tegemist oli lihtsa budistliku niisuguse mõistujutuga, mis pani vangid naerma ja nutma niimoodi, et ma ühel momentil ei teadnud, et mida ma peaksin tegelikult vaatama või kus on selle toimimise kese, et see oli niivõrd nagu liigutav, atraktiivne, tähenduslik, mitmetähenduslik, kaasakiskuv. Meil oli võimalik vaadata seda sama etendust 3 korda sel samal päeval järjest ja need olid täiesti kordumatud elamused, kõik need 3. Mul oli niisugune tunne, et ma võiksingi sinna vanglasse jääda ja selles nagu vastuvõtus või kogemuses või selles elada.
Nüüd tuleb viimane mõte ühest päevikust. Olen ammu välja arvutanud, et mul õnnestus sündida täpselt 100 aastat liiga hilja. minu aeg oleks olnud 19. sajand. Oma temporütmiga, mis vastab minu meelest kõige proportsionaalsemalt inimolevusele kui bioloogilisele olendile. Pärast seda on sisse võetud kiirused, mis juba puhtalt füsioloogilisel tasandil ei ole meie eksistentsile adekvaatsed. Keha ei jõua enam järele.
See on Hermanis. Ma ei ole niisugused arvutusi teinud, kuigi mulle meeldib tulemusi jälgida ja aegajalt mingisuguseid asju üles kirjutada ja suurusi võrrelda. Aga jah, ma sellist mõttekäiku ei ole enda seest täheldanud, et ma kuskil elaksin just kui teistsuguses ajas või mingisugune muu aeg mulle paremini sobib. Ma arvan, et ma ei oskagi niimoodi mõelda.
Aga mis moodi selle temporütmiga on? 19. ja 21. sajandi temporütmiga. Kas selles osas on Hermanisel õigus?
No võib arvata, et sellel ajal inimese ruumis liikumine oli aeglasem. Ja vaimne liikumine võis olla oluliselt mitmekesisem. Oli inimesi, kes olid vaimselt täiesti liikumatud ja olid neid, kes olid väga liikuvad. Praegu on see kõik, no me kehad liiguvad ruumis väga kiiresti ja tõesti on väga võimekad selles. Samas see vaimne liikumine on ühtepidi on ta ühtlustunud, aga teistpidi on see liikumine kohati ikkagi päris vaene. Et meil ilmselt ei ole niisugused inimesi, kes tajuvad maailma nii nagu tollased talupojad seda tegid, kes olid veel mitmeski mõttes pärisorjad. Me ei oska seda nagu ette kujutada, seal oli ikkagi väga palju sõlda niisugust vanatestamentlikku tõsidest ja mõneti ka lootusetust, aga jah, täna meil on just kui seda lootust rohkem, ja, aga samas me oleme palju üksikumad ja võib-olla isegi ei julge niimoodi mõelda, unistada ja asjade olemusse sukelduda, nagu ütleme, seda tegid tollal need inimesed, kes ütleme, teadusega tegelesid või, sest need avastused või maailma murdumise kohad olid väga palju reljeefsemad. Need olid nähtavamad. Praegu võib-olla nad isegi suuremad, aga ei paista niimoodi välja.
Nii siis tuli välja, et nagu ikka inimeste puhul, nendes kahes päevikus on palju erinevat, aga nii mõndagi ühist. Andres Noormets, ma väga tänan teid nende mõtete eest ja küsin lõpetuseks, et missugune muusikapala võiks teatrimaagia kuulajaid jääda saatma selles laupäeva hommikus, mil meie saade on eetris?
Ärgem olgem liiga tõsised, olgem tantsulised ja võiks mängida midagi täiesti niisugust rõõmset elektroonilist. Selles vallas on minu lemmik artist Rosell, otsige midagi tema repertuaarist. See kindlasti teeb selle oktoobrikuise laupäeva hommikus äravamaks.